Blaðsíða 42. Hvorki plöntur né dýr. Sveppir líkjast plöntum að sömu leiti en dýrum að öðru leiti. Eins og margar plöntur eru þeir fastir í jarðveginum, frumur þeir að hafa frumuveggi og þeir fjölga sér með gróum. En sveppir hafa ekki frekar en dýr græna litarefnið blaðgrænu. Þar af leiðandi geta þeir hvorki búið til þá fæðu né það súrefni sem þeir þurfa á að halda. Þeir taka fæðu sína frá öðrum lífverum, lifandi eða dauðum. Og hér er mynd, við hana stendur, sumir sveppir geta hreyft sig. Slímsveppir, til dæmis tröllasmjör, sem hefur fundist hér á landi, geta skriðið eftir undirlagi sínu. Hreyfingin er hins vegar mjög hæg. Fyrir á öldum trúði fólk því að það yrði fyrir álögum eða snerti svona svepp. Sníkjusveppir lifa á lifandi plöntum eða dýrum. Sumir sveppir lifa sem sníklar á lifandi plöntum eða dýrum. Slíkir sníkjusveppir geta lifa nánast hvar sem á stofnum trjáa eða á húð manna sem fótsveppur. Á gömlum trjám má stundum sjá sveppi sem vaxa út úr stofnunum. Þetta eru pípusveppir sem sníkja á trénu. Sveppurinn tekur næringu sína frá trénu með sveppþráðum sem vaxa í berkinum eða inni í stofninum. Fyrir kemur að sveppurinn drepi tréð. Í öðrum löndum voru þessi sveppir notaðir á margvíslegan hátt, meðal annars sem beita fyrir fisk eða sem nálapúðar og sumir voru svo harðir að nota máttið þá sem brýni fyrir hnífa. Ein tegund sveppa, tundursveppur, var notuð til þess að kveikja upp eld. Hér vinstra megin er mynd, undir henni stendur, sveppþræðir gráskeljungs vaxa inn í gömul og fúin tré og sjúga næringu úr því.